par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Labdien, šīs nedēļas raidījumā, kas ir veltīts starptautiskajām aktualitātēm. Jūs sveicina Edvards Liediņš un Aids Tomsons. Mēs šodien daudz radio ēterā runājam par spriedzi, kas izvērsusies pasaulē ASV politikas dēļ. Un arī šis raidījums lielā mērā būs par to.
Ne tikai citviet pasaulē ir saspringti, arī pašās Savienotajās valstīs briest ar vien lielāka neapmierinātība. Nav vēl pagājuši 3 mēneši kopš prezidenta inaugurācijas, bet sestdien ASV pilsētu ielās jau izgāja ļaužu tūkstoši, lai protestētu pret Donalda Trumpa un arī Ilona Maska īstenoto politiku.
Satraukums valda Eiropā arī drošības jomā, jo nerimst bažu par to, cik uzticams NATO partners tagad ir Savienotās valstis. Nedēļas nogalē notikušajā NATO ārlietu ministru sanāksmē Marco Rubio gan apgalvoja, ka šādam satraukumam nesot pamata, Eiropai vien ir jāatvēl vairāk līdzekļu aizsardzības stiprināšanai.
Tomēr pasaules medijos galvenās ziņas nepārprotami bijušas saistītas ar spriedzi, kuru izraisījuši Savienoto valstu pasludinātie muitas tarifi visai pasaulē. Un studijā šeit kopā ar mums ziņas gatavi komentēt politologs Andis Kudors. Sveicināts.
Sveiki.
Un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders.
Sveiki.
Mēs par tarifiem jau daudz runājam krustpunktā. Mums studijā bija finansisti un ekonomisti. Viņi vienasprāts sacīja, ka tie publiski izteiktie mērķi tur par darba vietu atgriešanu Amerikā nestrādās. Tas tā nenotiek. Un daži arī teica, ka visā tarifa būšana varētu būt vien dūmaizsaks, lai sastrādātu kāds brīnums Amerikā iekšpolitikā ar visām atlaišanām un tam līdzīgi. Vispirms vispār, ko jūs sakāt par visu to, kas tur notiek ar un ap tarifiem, Andi?
Nu, Trumpam izdevās raidījums no politiskās komunikācijas viedokļa un no sabiedrisko attiecību viedokļa labi, jo tur bija tabuliņu uzzīmēt un redziet, ir netaisnīgi tarifi no tādas un tādas valsts un redziet, mēs liekam pretī pat ne tik daudz, kā viņi ir uzlikuši, bet aptuveni pusi, tur viņš nosauca atsevišķas valsts un tas viss ir ar tādu vēstījumu, ka Trumps atgriež taisnīgumu, ka notiek netaisnīgums pret ASV. Īstermiņā tas ir politiski izdevīgi, ja ir ieguvums. Tad tādā
Ieguvums kāds? Nu, kad tev...
Popularitāte, savu vēlētu acīs, jo nebūs jau tik vienkārši. Parasti ASV mēs redzam, ka prezidenti pēc ievēlēšanas ir ar tādu handikapu ar avansu, un pat tie, kas viņus ir strikti kritizējuši kampaņas laikā no pretējās nometnes, viņi tad paliek mērenāk, tikko ir ievēlēts ar domu, ļausim tagad strādāt tās 100 dienas vai cik. Un tad parasti reitingi ir augsti, augsti ar gā, un tad paiet kaut kāds laiks, un tad sākās kaut kāds rīcība politikas, jo ir obligāti kaut kas jāreformē, jo jāizdara, kas ir solīts, un tas var būt sāpīgi vienai, otrai vai trešai grupai. Nu, lūk, Trumps, tas vēziens viņam, protams, ir lielāks nekā pirmajā prezidenta pilnvaru termiņā. Vispār parasti otrajā termiņā prezidenti īstenos spilgtāku politiku nekā pirmajā, ja, jo tur vairs nav ko zaudēt. Tagad ir idejas par kombinācijām, kā Trumps varētu būt atkal prezidents, piemēram, viņš būtu viceprezidenta kandidāts G.D. Vencam, kurš varētu būt prezidenta kandidāts, un tad ir juristi, kas saka, vārds ir, ka nevar tikt ievēlēts vēl trešo reizi, bet kalpot, tātad to serve, kā prezidents, ka it kā varbūt varot, un ja tur ir konservatīvie tiesneši, vārds sakot, garlaicīgi nebūs, ir spilgts, vēziens ir liels. Domāju, ka Trumpam ir iespējams tāds primitīvs skatījums uz to, kā tirdzniecības bilants veidojās negatīvu vai pozitīvu. Viņš to ir sašaurinājis tikai uz tarifu jautājumu, bet tas, kā izveidoja šī pozitīvā un negatīvā bilance, ir daudz faktoru ietekme īstenībā. Un es domāju, te ir tāds vienkāršot pieeja. Es gan teiktu, ka ir jānogaida tādā nozīmē, ka tā sistēma tiek sakratīta pamatīgi, jo nav jau tikai šis ir vēl tie iekšpolitiskie ne tikai tarifu tātad, bet ar darba vietu tātad šo valdības funkciju samazināšanu un tam līdzīgi. Tas kopējs efekts parādīsies tikai vēlāk. Tā sistēma tiek kratīta un kā tie elementi sakratīs pēc tam kopā gan ASV iekšpolitikā, gan starptautiskā politikā. To mēs vēl tikai redzēsim.
Ekonomisti un finansisti sakratīs, protams, Amerikai par sliktu.
Iespējams.
Jā. Nu, bet galu galā, ja viņš nesaprot, ko viņš dara, vai tur beigās viņš
es
tiešām...
Es domāju, viņš ko... tiešām nesaprot, nu kas ir varbūt diezgan loģiski, jo nu viņš nav nedz ekonomists, nedz finansists.
Bet nu biznesmenis.
Dostojevskis ir savulaik teicis, ka zināms prāta trulums ir absolūti nepieciešams katram kārtīgam naudas taisītājam. Tas no romāna Idiots. Tātad... Droši vien, ka viņam pēc visu spriežot piemīt vajadzīgās kvalitātes, pie tam jāsaka, es maz atkāpīt atļaušos, pirms kādu laika BBC, nu, šobrīd savu pastāviešanu beidz raidījums Hard Talk, smagā saruna, mm-hmm. skarbā saruna, un viņi pārraida šo un to no savu arhīva, un tur bija fragments no savulaika intervijas ar tobrīd Savienoto valstu televīzijas personību Donaldu Trumpu. Ārkārtīgi patīkamu, elastīgi, diezgan elastīgi domājošu, ļoti, teiksim, dialogam ar partneri gatavu cilvēku runājošu saliktos paplašinātos teikumos, nevis atkārtojošu vienu frāzi piecas reizes, kā pārliecinot pašam sevi.
Tā nav muļķis.
Nebija pirms gadiem.
Nu, tu gribi teikt, samaitājās pēkšņi.
Vecums nenāk viens. Vecums un rutīna un, nu, es baidos, ka tiešām, nu, šai cilvēkā kaut kas ir diezgan smagi, tā, salīdzinot to iespaidu, kas man radās klausoties šo arhīvu materiālu, ka šai cilvēkā kaut kas ir diezgan smagi salūzis un ļoti iespējams tas bija. Tas nelaimīgai, viss tā nelaimīgā situācija ar atkārtoto neievēlēšanu un tad šo dumpi, kura dalībniekus viņš ir, nekārtībām, kuru dalībniekus viņš ir sekmīgi apžēlojis tagad. Īsāk sakot, tas, kas pilnīgi, manuprāt, nebija raksturīgs Trumpam toreiz un kas, vai vismaz, nu, ne tādā līmenī un ir raksturīgs tagad, nu, ir šī citādi domājošā un vispār, teiksim, savu politisko konkurentu skatīšana kā ienaidniekus, kuri ir jāiznīcina. Un tas ir faktiski, nu, mēs tagad ejam tādās lielās līnijās, bet tas, ko saka par šī brīža savienoto valstu politisko situāciju, savienotajās valstīs ir zudis politiskais centrs, kas katrai demokrātiskai politikai ir ļoti vajadzīgs.
Par to mēs vēl mazliet parunāsim, bet nu, joprojām, man liekas, ka viena daļa, īpaši Amerikā, pilnīgi noteikti ticis, ka varbūt, ka viņš ir tikai viltīgs viena lieta, ko viņš te dara šobrīd, nu, tur sakot par Trumpiem.
Tādā gadījumā viņš ir izcils aktieris.
Nu, jā, izcils aktieris, kas ļoti labi zina un ilgtermiņā, ko viņš grib panākt. Nav tā?
Es domāju, ka Trumps patreiz īsteno visu, un arī daudz ko tādu, ko mēs nebijām gaidījuši, ko viņš bija solījis priekšvēlēšana kampaņā.
Nu jo.
Jā, un šeit mēs redzam, kā populisms un solījumi, kas absolūti nav ASV interesēs, ietekmē pašas Amerikas Savienotās valstis, Amerikas Savienoto valstu tirzniecību, ekonomiku un beigās arī labklājību. 50 Amerikas štatos ir bijuši ļoti apjomīgi protesti, ieskaitot tajos, kur Trumps ir iegūst ļoti ievērojumu pārsvaru pār demokrātu kandidātu, un mēs redzam to, ka bijušie valsts vīri, piemēram, James Mattis, jau nācis klajā ar dažādiem izteikumiem par to, ka viņš neatpazīst Ameriku, kur
bijis. Jā, labi, mēs pie tā vēl tulīt nonāksim, bet nu nav tā, ka beigās tas ir vienkārši, tu saki, tikai tāpēc, ka sasolī, nu tad jāpilda un pats tajā brīdī tā ticēja vai nedomāja. Un tad...
Es domāju, ka tie nav absolūti racionāli lēmumi. Mēs jau redzam arī pašā Trumpa administrācijā, ka ir šķelšanās, kur piemēram Ilons Masks, kurš nāk no biznesa vidas un redz, kā šie lēmumi ietekmēs viņu Teslu, jau arī izsakās par tirdzniecības sekretāri, visi meklē vaininiekus. Es domāju, ka Trumps ir mēģinājis parādīt sabiedrībai to, ka viņš var un celt savus politiskos reitingus, bet tas jau patreiz ietekmē ASV industriju, dažādus štatus un arī viņa paša komandas vienotība. Tur notiek politiskā šķelšanās un es domāju, ka tā turpināsies tajā brīdī, kad ASV patērētāji dosies uz veiklam īpaši tie, kas dzīvo no algas līdz algai un redzēs to, ka importētās preces, pie kura patēriņi viņi ir pieraduši ikdienā, lētas preces un šī kultūra tāda, kad amerikāņi mīl patērēt un viņi nevarēs atļauties, kas bija patiesībā viens no svarīgākajiem aspektiem Trumpa ievēlēšanā. Es domāju, ka viņa popularitātes reitings Amerikā ļoti
kritīsies. Pats sakot muļķis.
Nē, es neapsaukātos.
Es neapsaukājos apsaukāšanās pēc. Jā. Es saku,
es
tā kā secinājums.
Pateikt kaut ko pozitīvu par Donaldu Trumpu pārmaiņas pēc. Tātad pozitīvais ir tas, ka Donalds Trumps ir izdarījis spiedienu uz augstskolām dažām, kurās uzplauka antisemitisms, ebreju studenti normāli nevarēja kampusā, tātad studenti pilsētiņā vairs normāli uzturēties, iet uz lekciju.
Tu vai aizgāji tātad uz citu tematu? Nē, par, tarifiem.
Par tarifiem. Es jau, atkārtošos, uzskatu, ka viņš pārāk vienkāršoti skata tirdzniecības bilances iemeslus negatīvus vai pozitīvus, ka tur ir tikai tarifi, kur ir atkal, nedaudz atkal, lai nolīdzvarot. Tā tarifu tēma jau nav jau tā, ka visas valstis būtu vienojušās un godīgi, neteiksim godīgi, bet visas būtu vienādi atvērtas ārējai tirdzniecībai. Jau ir tāda savu tirgu sargāšana, jau tāpat ir vērojama. Ķīna, piemēram, vai mēs viņu varam uzskatīt par godīgu pasaules tirdzniecības organizācijas dalību valsti, kur iespējams ir tad bērnu darbs, ko varētu saukt par vergu darbu, un viņi savas lētās cenas var dabūt arī ar kaut kādu netaisnīgu darbību iekšējā. Ja, un tur, ja, teiksim, un es domāju, ka ASV jau kā galveno oponenti ir izvēlējusies Ķīnu. No tā iziet arī daudz, kas ko viņa nacionāla drošībā dara. Ja. Tas ir jau cita tēma, bet es tomēr negribētu to tik melbalti tagad parādīt, ka tur viss ir muļķīgi.
Nē, jautājums, vai viņš kaut ko var no tā panākt. Tas, kas parādījās mūsu finanšu un ekspertu diskusijā, bija sakot, ka iespējams, nu vienīgais skaidrojums viena lietā, tad viņš nesaprot, ko dara, un tā jau arī vairākums sacīja, nu viņš jā, neapjēdz. Otrs variants, ja nu tur ir kaut kas tas tajā saucamajā slēptajā sadaļā, ka viņš kaut ko grib panākt, uztaisa haosu, sarada kaut ko tādu, nu, ka viss jūk un brūk. Un
man liekas, tur ir, protams, motīvu kokteils, kā tas parasti šādās situācijās ir, un diezgan nozīmīga arī šajā gadījumā ir Trumpa politikas, diezgan nozīmīgs Trumpa politikas subjektīvisms, ko visi atzīst, nu, ka viņš arī ārpolitikā, ka viņš ārpolitiskās attiecības uztver kaut kādā tādā viduslaiku līmenī, ka tās ir attiecības starp valdniekiem, un varbūt valdnieku ģimenēm, nevis attiecības starp modernām nācijām. Kā arī šajā gadījumā viņam ir tādi individuāli motīvi, kas viņu pašu emocionāli, teiksim, baro, un tas ir tas, ka tagad, tā vismaz es vēroju no tām viņa intonācijām un viņa apkārtnes izteikumiem, ka tagad visi stāv rindā pie Baltā nama ar lūgumu, uz sarunām un tagad runāsim un slēgsim tomēr kaut kādas vienošanās, un tas tā jau tas arī ir, un viss tiešām stāv rindā, jo tā normāli politiķi pasaulē uztver šobrīd savu uzdevumu. Iet un Trumpam tur, tā sacīt, kaut ko nobučot, nosacīt, sakot, tēlaini izsakoties, lai dabūtu savai valstī kaut kādu tomēr atlaidi no šiem tarifiem, kas ir no ekonomiskā viedokļa tie ir absolūti neloģiski.
Tas ir tas jautājums, ko tad tai pārējai pasaulē saprotot, nu, ka lūk Amerikā tagad ir tāds vadītājs, kā ar to reaģēt? Kā jūs tad vērtēt, kā ir tās pārējās pasaules reakcija šobrīd uz tiem Trumpiem? Stāv rindā?
Es domāju, Baltānam? Ir ļoti labi redzams, ka ļoti daudz valstu pārstāvju vērsušies pie Donalda Trumpa personīgi ar lūgumu, ka nu mēs mēģinām tā kā tikt pie tā saucamā dīla vai īpašā statusa sadarbībai ar Amerikas Savienotām valstīm. Es domāju, ka Trumpa personība un varbūt viņa lēmumi ir bijuši mērķēti uz to, ka tiešām nu, pasaules valsts atzīst viņu un Amerikas Savienotās valstis par līderi un mēģina noslēgt kaut kādas īpašās vienošanās ar īpašiem partneriem. Un, protams, es piekrītu arī visiem pāriem dalībniekiem, ka Trumpa lēmumi nav racionāli, ka viņi ir emocionāli, kāpēc Ķīnē 50%, kāpēc ne 5 vai 0.
Nu jau 105.
Jā, nu jau 105, ja pieliek 50%, kurus viņš vienkārši nosauca, un es nezinu, vai tur ir kāda ekonomistu aprēķina vai to, kā šīs tarifs ietekmēs ASV tirdzniecību ar Ķīnu. Tas ir tirdzniecības karš. Es domāju, ka Eiropas Savienībai un Eiropas valstīm, kas ir tā kā bijuši tradicionālie ASV sabiedrotie, šo situāciju vajadzētu izmantot un izmantot šo Trumpa impulsivitāti un neracionālismu un piedāvāt kaut ko tādu, ka mēs vispār atbrīvojamies no tarifiem, ne tikai 10%, bet arī netarifu visādiem šķēršļiem tirdzniecībai un varbūt iet uz to, ko Trumps vienmēr lamājas, nenosaucot to vārdā.
Brīvās tirdzniecības
līgums. Tā tirdzniecība un investīcija partnerība, jā.
Jā, mēs redzam, von der Leyen norunāja spilgti, tātad mēs te nebūsim nekādi mīkstie, mēs tūlīt iedosim pretī, mēs esam par mieru, bet ja vajag, tad mēs tūlīt arī atbildēsim. Tur, protams, ir arī Vācija kaut kur viņai aiz fona. Atrodās ar savu auto tirdzniecību, kuriem tad tur būs grūtības, uz ko Trumps, protams, saka, jums ir grūtības tarifiem, pie mums būs būvējot lūdzu savus rūpnīcas mums, un tā ir tā cerība, ka tur būs tie strādnieki. Tad Eiropas ārējā tirdzniecībā ASV nemaz nav tik liels īpatsvars. Ja, tur ir, ja skatās atsevišķi dalību valsts, tur ir Īrija ir lielākais, kaut 10% no ārējās tirdzniecības ir ar ASV. Eiropas Savienībā kopumā vispār no IKP, tagad es runāju nevis par procentiem ārējā tirdzniecībā, bet daļa no IKP, kas rodās tirgojoties ar Ameriku, ja, tad, lai nesajaukt. Tur ir kaut kāds šķiet 3% Eiropas Savienībā kopumā, Latvijai kaut kāds 1%. Es runāju vēlreiz, lai nesajaukt nevis daļa no eksporta vai importa, bet IKP, ja, tātad jau kā rezultāts tam. Īrijai vairāk, tur vairāk iemeslu.
Bet
tur...
tā problēma laikam ir tāda, ka tur, lai kaut ko saražot, tu kaut ko aizsūti uz Ameriku, Amerika atsūta atpakaļ vēlreiz uz Ameriku, nu tās detaļa apmaiņas, kas notiek, kamēr tu ciet uz gatavām projektam.
Precēm. Un tas ir vēl viens aspekts, ko par Trumpa šo tarifu politiku saka, ka viņš ir absolūti izslēdzis no šīs formulas pakalpojumu daļu, kur savienotajām valstīm savukārt ir lielākoties ļoti pozitīva bilance, jo pakalpojumos ietilps arī visa informācijas tehnoloģija, milzīgā industrija, kas ir savienotajās valstīs, pakalpojumos ietilps galu galā Hollywoodas kino, vai ne, izklaides industrija un tā tālāk un tā tālāk. Tā ka tas viss ir tāds, tas tā kā ir nolikts malā, un tas, starp citu, ir tas, par ko Eiropa saka, ka ja mēs paskatīsimies, cik mums uzliekot, pat varbūt ne tik grandiozi, bet šīm informācijas tehnoloģiju kompānijām, sociālo tīklu kompānijām, lielajiem gigantiem attiecīgus, par ko Eiropā jau sen runā, ka viņas ir jāapliek ar lielākiem nodokļiem, tā varētu būt tā atbilde, bet nu, jā, es saprotu, ka Eiropa ir ļoti uzmanīga šobrīd, jo tiešām, nu, lai arī neizraisītu vēl lielāku eskalāciju, jo tas, nu, lai neiznāk tāpat kā ar Ķīnu, 5%, un tā.
Tagad viņš nepasvēja pabeigt.
Viena doma vēl, tātad ir ekonomikā tāds jēdziens salīdzinošās priekšrocības, ja, un rietumu civilizācija kopumā ir bagāta kļuvusi, ne tikai dēļ tā, bet tā skaitā, dēļ tā, ka mēs dažādas valsts, kas spējam specializēties kādā vienā jomā, spējam ražot kaut ko vienu lētāk nekā tie citi. Viņi savukārt kaut ko citu spēja ražot lētāk, teiksim, viņiem tur ir, es nezinu, inženiera tradīcijas, citi atkal metālu iegūst, un mēs atkal kurpus labušojam, ja? Nu, piemēram. Un tad, ja mēs visi trīs šīs iedomātās valsts nometam tarifs lejā, un savā starpā tad negribam maksimāli nopelnīt no tā otra, bet visi reizē nometam. Tad kopumā teorija saka un prakse, mēs visi trīs kļūsim bagātāki, nekā ja mēs mocītos ražot. Tāpēc tā ideja, ka ja tagad ASV var uztaisīt super tarifs un norobežoties no pazaules, viņiem jābūt 100% pašpietiekamai. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss, ko viņi patērē, viņiem jāsaražo ir iekšienē, tad tiem tarifiem būtu laba nozīme. Jautājums ir, vai ASV spēja visu, viņi daudz ko spēja, bet, protams, ne jau visu.
No, neiesim uz priekšu, es tikai tāda mans piebildi tas, kas, protams, šajā jautājumā parādās, par ko vajadzētu mums vienā atsevišķā raidījumā savukārt runāt, cik ļoti lūk šī tāda, nu, bažām rūkojoties uz Ameriku, šobrīd varētu spiest pārējās valsts savstarpēji sadarboties. Un tajā skaitā pieņemsim arī ar Ķīnu. Un tas ir interesants jautājums jau savukārt. No...
Tas jau ir faktiski ļoti aktuāls jautājums.
Ja.
Un ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, ja Savienotās valstis konsekventi īsteno šo savu politiku, tad tas tikai aktivizēs Eiropas saiknes ar Kanādu, ar tām pašām Austrumāzijas, Dienvidaustrumāzijas valstīm, kur jau ir brīvās tirdzniecības līgumi Eiropas Savienībai, un arī ar Ķīnu, lai cik, teiksim, tas mums nebūtu slidens un riskants partneris, bet neizbēgami tā. Jā. Tuvināšanās jau notiek.
Šis ir tas temats, par ko kaut kad būs citreiz jāparunā, bet redzi, Sands jau te pieminēja par to neapmierinātību pašā Amerikā, kas tur šķiet briest vai ne, un tiešām pagājušajās nedēļas nogalē parādījās tie pirmie pamanāmākie protesti.
Pagājušā sestdiena kļuva par līdz šim plašāko pret prezidenta Trumpa administrāciju vērsto protesta dienu. Vienojušies zem lozunga rokas nost, kā lēš apmēram 500 000 amerikāņu pulcējās vairāk nekā 1300 protesta mītiņos visās pavalstīs. Visplašākais ar daudzu tūkstošu piedalīšanos notika Vašingtonā. Tā ir reakcija uz daudzo un dažādo izrīcības klāstu, kuru amerikāņu sabiedrībai pagājušajos 2,5 mēnešos likus piedzīvot tās jaunā administrācija. Visai bieži protestētāju rokās bija redzami plakāti, kas vēstīja "Es nebalsoju par Ilonu Masku" un tam līdzīgi. Multimiljardieris, kuru nu jau arī preses lejās dēvē par neoficiālo prezidentu, kļuvis par simbolisku figūru, kas personificē iespējamo pretlikumīgo varas sagrābšanu. Esot prezidenta vecākā padomnieka statusā, kas neparedz oficiālas pārvaldes funkcijas, faktiski Masks vada jaunizveidoto valdības efektivitātes departamentu, vienību, kam dotas plašas pilnvaras lemt par valsts aģentūru darbības iesaldēšanu, sašaurināšanu vai pat pārtraukšanu. Departamentu rosīšanās rezultātā jau vairāki 10 000 valsts aparāta darbinieku ir atlaisti no darba. Daudz vietu atlaisto vietā pieņemti prezidenta atbalstītāja lokam piederīgi ļaudis. Sevišķi plašu rezonansi guvuši administrācijas mēģinājumi likvidēt Savienoto valstu starptautiskās attīstības aģentūru, izglītības departamentu un patērētāju finansiālās aizsardzības departamentu. Līdz ar pastāvīgajām iebildēm par pilnvaru pārsniegšanu, efektivitātes departamenta darbošanās saistās arī ar aizdomām par piekļuvi privātajiem datiem un pat iespējamām manipulācijām ar attiecīgajām datubāzēm. Februāra sākumā, kad izpaudās ziņas par Maska padoto piekļūšanu federālajai maksājuma sistēmai, prominentais ekonomists, Nobelprēmijas laureāts Pols Krugmans rakstīja: "Iespējams, mēs jau pieredzam, ko līdzīgu 21. Gadsimta apvērsumam. Tanku ielās var nebūt, taču efektīva valdības kontrole iespējams jau ir izslīdējis no ievēlēto amatpersonu rokām." Pēdējās nedēļās sevišķu satraukumu izraisījusi Nacionālās senioru veselības apdrošināšanas programmas Medicare un maznodrošināto veselības aprūpas atbalsta programmas Medicaid, iespējamā nozīmīgā sašaurināšana. Tāpat dažādus pabalstus un pensijas izmaksājošās sociālās nodrošināšanas aģentūras budžeta apcirpšana. Federālais budžets, kuru administrācija virza apstiprināšanai kongresā, paredz pamatīgu nodokļu samazinājumu turīgākajiem pilsoņiem un tiek lēsts, kā attiecīgo budžeta caurumu var aizlāpīt tikai ar sociālajām izmaksām atņemtajiem līdzekļiem. Vēl citi plakāti mītiņos vēsta par nepatiku pret imigrantu deportēšanu, transpersonu tiesību aizskārumu un prezidenta Trumpa labvēlību pret Krievijas vadoni Putinu.
Vispār, cik lielā mērā tādi protesti Amerikā ir ierasta lieta?
Kopumā drīzāk ierasta nekā nē, bet ne tik ierasta kā Francijā, ja salīdzināt. Ja, ir tās atšķirīgās politiskās kultūras, bet nav tā, ka amerikāņi nebūtu gatavi. Viņiem tā ideja vispār iestāties par savām tiesībām kā tādām, tā ir tāda goda lieta. Ja. Un viņi skolnieki jau mācās spriež par savām tiesībām. Un...
Tā tie sestdienas kadri, kur tu ļaudis pulcējās ielās, tas ir tāda ierasta lieta Amerikai?
Es teiktu, ka jā. Es, kad Vašingtonā dzīvoju, es bieži redzēju centrā, tas varbūt nebūs visās pilsētās vienādi, no Vašingtona kā politiskais centrs, tur uz tā zaļā mola, kas ir tādā pašā vidūcī, tur bieži bija dažādi protesti un atbalsta dažādi publiski pasākumi un daudzskaitlīgi.
Kāda nozīme no tā viss, ka viņi tur tāds ļaudis tā sāk ietiet ielās?
Ne, nu, nenoliedzami, taču varai ir jāredz, kāda ir sabiedrības attieksme un... Nu, jāsaka tā, protams, arī likumdevējā vai ne kongresā, senātā opozīcija, tātad demokrāti uzstājas un ar visai skarbām un asām runām netaupot izteicienus un un tiek rīkots arī šīs valdības amatpersonu noklausīšanās, kur arī viņām šiem ļaudīm viegli neklājas, bet pagaidām, protams, šis pie varas esošo dominējošais stāvoklis likumdevējā ir stabils. Nu, cik nu tas, respektīvi, tur jau matemātiski tas ir būtībā ļoti, ļoti neliels. Jā. Tas ir tā kā uz nāža asmens. Atliek dažiem mainīt savus ieskats no republikāņiem, bet nu, pagaidām ir partijas disciplīna, ir tradīcija, ir arī visnotaļ spiediens, tas, kas tiek atzīmēts, ka laikam nu, šī ietekmes sagrābšana republikāņu partijas iekšēnē Trumpa komandai ir izdevusies, un tur ir lietas, kādas agrāk vienkārši nu, nebija iespējamas, bet šobrīd ļoti daudzi tai republikāņu partijā rēķinās ar to, kā viņu reputāciju var samaitāt, vai, nu, vai faktiski tādu vienkārši attieksmi pret viņiem, uzsākot pret viņiem nomelnošanas kampaņas sociālajos tīklos, kur savukārt tā sacīt Ilona Maska, šis X platforma un citas vai ne, var tikt lietotas un tā tālāk. Tā kā, protams, ka tas ir ļoti svarīgi un jautājums ir nu, šajā brīdī, kuram izrādīsies vairāk pacietības, stiprāki nervi. Nu, un arī, teiksim, protams, mēs jau tā skatāmies, nu tad, kad būs Trumpa impeachments vai ne, vai kuru no valdības pirmo atlaidīs, bet nu, mēs redzam, ka, teiksim, tā nav tā, ka vara būtu akla un kurla pret šiem protestiem.
Es redzēju, tad, nu, kopš Trumpa pasludinājis tos tarifus pagājušo dažu dienas, ir veikts jau sociolaģiskās aptaujas, skatījos tur vakar tajā sadalījumā, tad tikai 10% demokrātu atbalsta Trumpa tarifus, toties 73% republikāņi atbalsta Trumpa tarifus. Nu, tā šķelšanās joprojām ir šajā te partijskajā līmenī, republikāņi vai demokrāti, vai ne?
Nē, nu, demokrāti ir dabiskā Donalda Trumpa opozīcija. Mm-hmm. Daži domā, varbūt līdzīgi Donaldam Trumpam, ka kaut kāds protekcionisms vai izmaiņas tirzniecībā ir nepieciešams. Es domāju, ka šeit saistībā protestiem mums ir jāskatās uz republikāņu partiju, un šeit jautājums nav par to pilsonisko aktivitāti, kas notikuši visos štatos, ieskaitot tajos, kuri tradicionāli atbalstījuši republikāņus, un šajās vēlēšanās bija ļoti liels atbalsts arī Donaldam Trumpam. Šīs pilsoniskās aktivitātes patiesībā un vēršanās pie demokrātu vietējiem pārstāvjiem, senatoriem un pārējiem var novest pie tā, ka republikāņu partija, kura tika ievēlēta tāpēc, ka demokrāti ilgi neklausījās sabiedrībā un ignorēja konservatīvās vērtības un to, ko amerikāņi patiesībā vēlējās sagaidīt no savas valdības, ka republikāņi, tā saucamās tajās midterm elections vai vidustermiņa vēlēšanās, ka viņi pazaudēs kongresu, gan senātu, gan pārstāvu palātu, un ka notika šī pārmaiņa, bet šeit ir jāskatās uz to, vai republikāņu partija patreiz, kura kontrolē kongresu un kuru kontrolē Donalds Trumps, beidzot sāks ierobežot Donaldu Trumpu, jo ir interešu grupas, tiesības un daudzas citas lietas, ko Donalds Trumps ir mainījis tādā apjomā un mērogā, ko amerikāņu sabiedrība uzskata par draudu. Sākumā, kad Donalds Trumps valdīja, pārņēma varas rožas Baltajā namā, ekonomiskās prognozes bija labas. Patreiz J.P. Morgan saka, ka 60% Amerikā būs milzīga recesija. Amerikā ir iesnesta pārējā pasaulē plaušu karsons. Mēs negribam nonākt pie tā, bet mēs redzam, ka šīs ekonomiskās pārmaiņas jau rada šaubas gan republikāņu vidū, gan īpaši arī ietekmīgu biznesa grupu vidū, kas atbalstīja arī Donalda Trumpa ievēlēšanu.
Bet nu šobrīd šķiet, ka joprojām republikāņi ir Trumpa atbalstītāji.
Viņš vēl
pilnā mērā.
Viņš spēja vēl noturēt to monolītismu, nezinām, kā tas būs tālāk. Es izteiktu minējumu, ka daļa tādu republikāņu līderu arī liekuļo, viņam īstenībā daļa no, kā minimums daļa no tā, ko Trumps dara, nepatīk, bet viņi to neteiks, jo viņš ir tā pārņēmis ar savu tādu spilgto stingro vadību, kad cilvēki ir pakļaujušies un pielāgojušies. Piemēram, Marco Rubio, tātad valsts sekretārs, kritizēja Trumpu pirms vairākiem gadiem spilgti, pie tam kritizēja. G.D. Vance, pat, kurš tagad varbūt tāds spilgtāks atbalstītājs nekā citi, skaļāks, viņš arī kritizē, viņš teica, viņš sev nepieskaita, tur neatceros vārds vārdā, bet ka nu, pie Trumpa nometnes sev nepieskaita. Tātad tā maga daļa, kas bija republikāņos, viņu bija, es nezinu, 25%, varbūt es negribu būt tā droši teikt pa skaitļiem, 25-30%, kas tā kārtīgi atbalstīja un bija gatavs sarkanās cepures uzlikt galvā. Pārējie ir, nu, kā tik republikāņi arī nav homogēna grupa, jā, ir tie, kas ir, es viņu saukt par tādiem konvencionālākiem, George Bush nevis jaunākā, bet vecākā stila, tipa republikāņi, kas ir tuvāk centram. Un Amerika kopumā ir sašķelta, es tikai atgādināšu, ka Trumpa ievēlēja ļoti sašķelta Amerika, kur, ko Sants jau pieminēja, tātad daudz bija noguruši no vaukismu un no kreisajām ideoloģiskām izpausmēm skolās, koledžās un vēl kaut kur. Šī inerce un atbalsts šo jautājumu dēļ joprojām ir, ne jau visi arī domā uzreiz par tarifiem, vēl nav redzamas šīs sekas, kuras sitīs pa maciņu, tad kaut kas var mainīties, jā. Pašlaik vēl ir teiksim tā, lielo reformu, ja tādas būs sākums, nu katrā ziņā skaļo soļi, ja ne reformas, skaļo soļi. Nē, nu reformas ir, ja valsts funkcija samazināšanā. Es domāju, tā turbulence ir liela, prognozēt grūti, atkārtošos uzskatu, ka daļa republikāņu, kas viņu publiski atbalsta, politiķu, viņu neatbalsta īstenībā. Viņi vienkārši ir pakļaujušies, es redzu, jo viņi ir spilgti mainījuši paši savus vēstījumus.
Bet redzi, šāda, nu tādas noslēpta, jeb aizklāta šaubas, bažas, kuras tu nepasaki atklāti, viņas var izveidot ar laiku, ja tu viņas uzkrāji, nu tādu, nu, kad kāršu namiņš sāk brukt, tad brūk pēkšņi viss. Tā nu, nevar notikt.
Jā, nu te ir jautājums, protams, par to, kāda ir sabiedrībā valdošā politiskā kultūra un vai šo sabiedrību var padarīt no demokrātiskas par nedemokrātisku un cik daudz tam vajag, jo tas, par ko šobrīd runā, nu daudz saskata paralēles ar pagātnes piemēriem, kad funkcionējoša demokrātija tiek pārtaisīta par autoritārismu vai par totalitārismu, un tās pazīmes jau, nu, protams, tiek saskatītas tajā, ka piemēram nu, tiek, nu, var teikt, gadījuma rakstura cilvēki pielaisti pie ļoti būtiskiem informācijas avotiem pie rūpīgi līdz šim glabātām datu bāzēm, kur ir cilvēki privātā informācija, un tad nu, tas, par ko arī runā, ka daudzi bažījies un ir nobijušies un līdz ar to baidās arī protestēt, jo viņi nezina, vai, teiksim, vienā brīdī kāds zēns ar iešļūcenēs un ar Coca-Cola bunžiņu rokā, kurā Masks ir iedevis attiecīgās pielaides paroles, nu, nesaspaidīs tur tos taustiņus tā, ka pēkšņi pazūd viņu sociālās apdrošināšanas informāciju, un viņi vairs neko nesaņem, vai nākotnē nesaņems savus kaut kādus uzkrājumus un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, ka cilvēki ir par to tā kā bažīgi, un tas ir tāds faktors, kas arī agrāk nav bijis. Nu, respektīvi, jā, kā, cik šai sabiedrībā būtiski ir iestrādāta tā prasība pēc brīvības, prasība pēc taisnīguma, pēc tiesiskuma, cik cilvēki ir gatavi par to un kādiem līdzekļiem cīnīties.
Kur tavuprāt tas ved?
Republikāņu partija vai ASV sabiedrība? ASV sabiedrība ļoti aktīva ir pirms vēlēšanām, tieši domāju, ka līdzīga puse, aptuveni 40%, 41-42, bija uztraukušies par ASV demokrātijas izdzīvošanu, ja tiks ievēlēta Kamala Harris. Tieši tikpat bija uztraukušies par to, ka ASV demokrātija varētu neizdzīvot, ja tiek ievēlēts Donalds Trumps. Tas, ka visos štatos cilvēki ir uz ielām un runā saviem pārstāviem lokālā līmenī, tas ir ļoti labi, jo kongress ir tā institūcija, kur cilvēki, visa Amerikas Savienotās valstis, var raudzīties uz to, ka visas Amerikas intereses tiek ievēlētas. Pārstāvu palātā ir proporcionāls pārstāvu skaits no lielākiem štatiem, bet katram mazākiem štatam ir savi senatori. Tas nozīmē, ka ASV var runāt par to, ka kādā vidusskolā ir milzīgas problēmas ar džendrismu vai kaut ko, un to var celt uz kongresu, jo Amerikā ir nepieciešama mērenība. Demokrāta partija vairākus gadus ir bijusi radikāli uz vienu pusi noslēgusies politiskā elite, kura nav klausījusies sabiedrībā. Mm-hmm. Ja republikāņi patreiz darīs to pašu, un ja Trumps ilgstoši tā turpinās, viņi darīs to pašu tikai uz otru pusi, amerikāņiem vajadzīga šī mērenība. Atšķirības starp demokrātu un republikāņu partiju ir ļoti vienkārši. Amerikāņiem prasīja, kāda tas ir. Un demokrātiem, ja valstī klājās labi, tad cilvēkiem ģimenēm klājās labi. Republikāņiem ir otrādi. Ja individam ģimenēm klājās labi, tad valstī arī klājās labi. It kā pret to iejaukšanos un individu un konservatīvām vērtībām. Es domāju, ka ļoti daudz amerikāņi arī demokrātajā skaitā būtu gatavi uzvilkt sarkano cepurīti bez magu uzrakstiem, kas simbolizē to republikāņu konservatīvismu un to, ka amerikāņu valdības tā kā iejaukšanās tajā privātajā sabiedriskajā dzīvē īpaši izglītības sistēmā, kur tika uzspiestas daudzas lietas, kas konservatīvai amerikāņu sabiedrībai nebija pieņemams, aizgāja par tālu. Un šeit Trumpam nevajadzētu aiziet par tālu, un republikāņu partijai, nevis kongresam, viņu vajadzētu sākt ierobežot, ja ne, mēs tiešām varētu aiziet līdz impeachmentam. Jo sabiedrības spiediens augs, neapmierinātība augs, un tas ir ļoti būtiski.
Ja es gribēju piebilst, nesen skatījos kaut kādu fragmentu no intervijas ar, diemžēl neatceros uzvārdu vienai demokrātu politiķei, viņa ir latīno izcelsmes, un viņa ir populāra demokrātu vidē ASV. Viņa ir atbalstījis sociālismu idejas. Es neticēju savām ausīm, savām acīm, ko es redzēju un dzirdēju. Runa ir par sašķeltību, tātad to, ko Sans teica par mērenību, jā, tātad Amerikas politika ir pagājusi prom no centra. Jā. Tā, kas bija tā tipiskā, tipiskie republikāņi, tipiskie demokrāti, viņi bija tuvāk centram un politoloģijā, tur, kur ir divpartija sistēma, racionālās izvēles teorija saka, ka tur, kur ir divpartija, kopumā politika ir tendēta iet uz vidu, uz centru. Un šī teorija tagad ir sašķobīta, un mēs redzam, ka ir virziens gan pa kreisi, gan pa labi. Un es neredzu tur kaut kādu mierīgu risinājumu. Es piekrītu, ka tas ir, lai valsts kopumā, teiksim, neietu pārāk lielā turbulencē, tur jāatrod kaut kādu kopsaucēju. Bet problēma tāda, ka viņi ir idejiski sašķēlušies. Un tad, kā tagad tos tilts veidot, es tur baidītos kaut ko vispār prognozēt. Tā ir tāda... Tas ir tas pats arī, kāpēc arī, ko cerēja vēl republikāņu vēlētājs, uz to, ka pārregulācija tiks mazināta rietumu civilizācija, un tas attiec ar uz Eiropu, ir pārregulēta. Ja? Tātad valsts labu gribot ir uzņēmusies par individu pārāk daudz rūpju, kas pārvēršās jau par kontroli brīžiem, ne visos gadījumos. Un tātad, ja visu kontrolē valsts visu rūpēs, tad tam individam paliek ar mazāk brīvības, un Amerikā, šī libertānisma, nejaukt ar liberālismu, bet libertānismas, kas ir daļa no konservatīvisma, bet ar izteikti spilgt individuālismu tū anarhistumam jau. Ja? Tātad ideja, ka mums valdība nevajag, mēs paši savu starpā disciplinēt cilvēki, saprātīgi vienosimies. Šīs idejas ir spilgtas, ja? un tādā ziņā šīs idejas ir labas pret autoritārismu. Un viņas ir, bet es piekrītu ar Edvardam, tā doma, ka ir riski arī demokrātiskās sabiedrībās. Demokrātija diezgan trausla lieta ir, ja? Un tur, kur sākās kaut kāds hauss pa daudz un par daudz nekārtību, tur cilvēkiem var vēlme rasties stingro roku.
Pat vēl vienu, tomēr, Amerikas politikas aspektu arī jārunā šodien. Tas savukārt vairāk droši mums raist satraukumu Eiropā, te vēl ir jārunā arī par drošības jomu.
Vismaz verbālajā līmenī valsts sekretārs Marko Rubio saviem kolēģiem pārējo NATO valstu ārlietu ministriem pērnās nedēļas samitā Briselē sniedza gaidīto. Amerikas pārstāvis apliecināja, ka viņa valsts joprojām ir nelokāmi uzticama alianses locekle. Pretējās domas esot histērija un hiperbola. Tomēr viņš nekavējās atgādināt sava šefa uzstādījumu par 5% no iekšzemes koprodukta, kurus Eiropas partneriem būtu jātiec ieguldīt aizsardzības budžetā. Šobrīd, kā zināms, visai daudzas dalību valstis šai ziņā joprojām ir zem 2% robežas. Un vispār, pāri samita norisēja platu ēnu meta prezidenta Trumpa dažas dienas iepriekš izsludinātie ievedmuitas tarifi, kas Eiropas Savienības valstu gadījumā, kā zināms, ir 20%. Kā izdevumam Politico atstāstījis kāds no pasākuma dalībniekiem, Vienā no apspriedēm Francijas delegācijas loceklis sarkastiski pateicies amerikāņu kolēģim par potenciālo globālās ekonomikas nograušanu. Tā 5% iekšzemes koprodukta latiņa būšot zemāka un vieglāk sasniedzama. Tikām marta vidū Eiropas komisija nāca klajā ar savu Eiropas aizsardzības gatavības balto grāmatu 2030. Šī Savienības aizsardzības spējas stiprināšanas 5-gadu plāna tapšana bija divu baltiešu – augstās pārstāvis ārlietu un drošības politikas jautājumos Kajas Kallases un aizsardzības un kosmosa komisāra Andrius Kubiļus rokās. 2030. Gads, kā perspektīvais atskaites punkts, nav nejaušs. Tiek lēsts, ka šādā termiņā Krievija centīsies sagatavoties iebrukumam kādā no Eiropas Savienības valstīm. Dokuments nepārprotam konstatē, ka veselā virknē aspektu Eiropas aizsardzības potenciāls ir nepietiekams draudu novēršanai. Pie tam tā strauju uzlabošana kavē koordinācijas deficīts. Pirmais solis vienotai rīcībai ir marta sākumā Rearm Europe programma ar tās 800 miljardu finansējumu plānu. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka ar to ne tuvu nepietiek. Kā pirmdien ziņoja telekanāls Euronews, piekdien Varšavā tiksies 27 Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Lielbritānijas, Norvēģijas un Šveices finanšu ministri, lai apspriestu jaunas institūcijas. Eiropas aizsardzības mehānisma izveidi. Pēc darbības modeļa tas līdzinātos Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai ar Eiropas komisiju kā kapitāla turētāju. Projekts, kur izstrādājusi domnīca Breigel, jeb Briseles Eiropas un globālās ekonomikas laboratorija, paredz, ka šī institūcija varētu nevien veidot vienotu aizsardzības industrijas tirgu, bet arī kļūt par īpašnieku strateģiskiem objektiem, kā piemēram izlūkošanas un sakaru pavadoņu sistēmai.
Divas puslodes.
Atgādinu šeit raidījumā biznesa Eduārdu notikumus komentē arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandrs Šrāders un politologs Sandrs Kudors. Vispirms par to ASV klātbūtni Eiropā, cik tad ir tagad droši uzticams partneris Amerika NATO?
Es domāju, ka Marko Rubio ļoti labi pateica pēc NATO ārlietu ministru sanāksmes, ka Amerikas Savienotām valstīm NATO ir ļoti svarīgs, un ņemot vērā to, ka drošības situācija pasaulē pasliktinās, Amerikas Savienotām valstīm ir vajadzīgi ļoti labi uzticami partneri, kuri ne tikai investē savā aizsardzībā procents no sava iekšzemes koprodukta, bet kuriem arī ir militārās spējas, kuras spēja atturēt un arī nosargāt liberālo demokrātisko pasaules kārtību, kas Amerikai un arī Eiropai vienmēr nodrošinājuši labklājību. Un es domāju, ka šāds vēstījums no ASV valsts sekretāra ir ļoti būtisks, gatavoties nākamajam samitam, kas notiks Hāgā. Un es domāju, ka šis samits ļoti svarīgs ieradīsies, cerams, tur Donalds Trumps, tāpat kā valstu vadītāji un pārējie, ceru, ka viņš tur ieradīsies un arī nomierinās Eiropiešus, jo mēs īpaši centrāla austruma Eiropā esam parādījuši, ka mēs esam gatavi būt uzticami līdzvērtīgi partneri, ņemot vērā to, ka mēs investējam aizsardzībā vairāk nekā 2%. Viņš apliecināja, ka Amerikas Savienotās valstis dara to pašu un darīs to pašu, ka tā ir tendence. Un mums centrālajai un austrumu Eiropai būtu jāmēģina sagatavot vēstījumus Rietumu Eiropai un Dienvidu Eiropai, ka viņiem būtu jādara to pašu, jo mēs patreiz esam kā siena, kas aizsargā vecās Eiropas vai arī Rietumu Eiropas valstis no problēmām, kas nāk no Krievijas, bet mēs šeit atrodamies vienā laivā, jo problēmas un izaicinājumi nav lokāli, viņi globāli.
Bet cik nav pagaidām jāraizējis par to, ka ASV varētu...
Nav jākrīt panikā. Nav jāsāk tiešām hiperbolizēt un nav jāļaujas histērijai, runājot ar Marko Rubio vārdiem. Bet ja Trumps kaut ko patiešām labu ir izdarījis visā savā politiskajā karjerā, tad viņš ir piespiedis Eiropu saņemties aizsardzības jautājumos. Tas ir arī manās acīs viņa neapšaubāms nopelns. Jo tāda palaišanās šais aizsardzības jautājumos, kas bija vērojama Eiropā pēdējās pāris desmitgadēs, nav jau runa tikai par tīri militārajiem, militāru stratēģiskajiem aspektiem. Runa ir par sabiedrības domāšanu.
Ja nebūtu sācies karš, tad domā būtu mobilizējušies arī tās valsts.
Ja Eiropa būtu mobilizētāka, tad ir liels jautājums, vai Putins atļautos šādu avantūru.
Nu jā, bet redz, beigās jau tad Trumps jau it kā saka, ka viņš mobilizēja, bet realitāte jau karš, man liekas, beigās Eiropa vairāk mobilizēja.
Nu, ir viens un otrs faktors, un, protams, tas jau viss ir komplekss, nu, kas būtu, ja būtu vai ne, un es, protams, neticu Trumpam, kad viņš saka, ka ja es būtu prezidents, tad karš nebūtu sācies, tas nu ne tu nav garantēts, bet no otras puses atkārtošos Putina atļaušanās darīt to, ko viņš darīja un darīja joprojām Ukrainā lielā mērā izriet no tā, ka Eiropa bija ieslīgusi šajā apmierinātībā, šajā izjūtā, ka nākotne ir rožainās krāsās, savienotās valstis turpinās nodrošināt mūsu aizsardzību. Mēs tai pašā laikā pirksim Krievijas lētos fosilos energoresursus
un tā tālāk.
Un dzīvosim laimīgi.
Bet Eiropa tā ir mobilizējusies?
Eiropa mobilizējas, bet vēl nav mobilizējusies pietiekami. Piekrītot kolēģiem par iepriekš teikto, ka nevajag iet panikā, un Marko Rubio vārdi bija labi ļoti šī kontekstā. Tomēr vienu detaļu gribu izgaismot, proti, gan Heksets, kas ir aizsardzības ministrs ASV, gan citi ir runājuši par ASV vēlmi arī tādu strateģisku militāro uzmanību vērst uz Klusā okeāna reģionu. Un tā tad Eiropai mazāk uzmanības atstāt. Šis ir tādā ziņā nelabvēlīgi. Tad, kad prezidents Obama teica, ka viņš tagad būs soft power, ja maigās varas prezidents, nu ne gluži tādiem vārdiem, bet nu, nevis kā George Bush pirms tam stingrās varas, tad kas notika? Pēc tam, tātad Maskavā spriež ļoti militāri strateģiski par visu, un tā barbariski un impēriski. Un, ja viņi redz, šeit amerikāņi nekontrolē, viņi tādās kategorijās spriež, nu tad mēs, un tad bija Ukraina, un tad bija Sīrija. Tas ir, es neteiktu to tādā burtiskā sasaistē, bet kā viens no faktoriem, kas ietekmēja Krievijas bezkaunību plus rietumu, un jo sevišķi Eiropas vājā reakcija 2008. Gadā uz karu Grūzijā, jau Putinam rādīja, var, nedrīkst, bet ja ļoti gribas var, un pēc 14. Gada, var, tas 2008. 14. Gads ir iemesls, un Eiropas šī vājā, kā tik teikt, jā, tur tāda pūkainā tā attieksme un naivā un viegprātīgā noved pie tā, ka Putins, vēl kas ir Eiropa, uzbaroja Putinu, jā, ar dabasgāzes iepirkšanu. Vācija šeit arī pielika, un te Trumps, kad kritizē Vāciju, viņš saka, jums vajag mūsu militāro tagad drošības garantijas palīdzību, un jūs paši dodat naudu. Šie jau ir racionāli, jā.
Tas ir skaidrs, jā, te pašā laikā vēl šobrīd, man liekas, jā, tad ir paziņojums rekordlielas summas piešķiršana pašā Amerikas Savienotajās valstīs aizsardzības jomā.
Jā, triljons, jā.
No, kaut kas tāds.
900 miljonu vietā.
Ko viņi drīz to naudu?
Modernais karš ir ļoti dārgs.
Sevišķi Amerikā tur vairāk algās maksā, ja Krievijā piešķir, saprot, tur mazāk iztērē. Amerikā vienkārši algas ir lielāk.
Bet varbūt viņiem vajag naudu, lai varētu...
Krieva raķetes būvē padomu laikā pa lētāk.
Varbūt viņiem vajag naudu, lai vajadzētu uzbrukt, lai ar ko uzbrukt Dānijai, piemēram. Grenlanda savākt.
Nē,
es provocēju jūs.
Protams, ļoti sāji jokot par šo tematu, bet tas... ko ir savā aizsardzības jomā izdarījusi Ķīna pēdējo 10-15 gadu laikā, tur Savienotām valstīm ir ļoti liels pamats satraukties. Tieši. Piemēram, Ķīnas jūras spēki šobrīd skaitliski jau ir lielāki nekā Savienotajām valstīm. Šķiet, ka gaisa spēki arī jau ir samērojami.
Jūras spēki skaitliski lielāki, bet kvalitatīvi ne tik labi kā amerikāņiem, bet jā, tā paretā tuvojas, jā, nav viņas vēl, bet es piekrītu, jā.
Un nesen vienā intervijā, šķiet, ka tas bija Time TV, viens, diemžēl aizmirs uzvārdu, britu vēsturnieks izteicās, ka nu, mēs tā uzsveram šīs Trumpa impēriskās notis, bet faktiski tas, ko Trumps saka, ka Savienotās valstis ir proporcionāli pārējai pasaulē šobrīd daudz vājākas. Un ka tās nevar iztikt faktiski bez sev līdzās pietiekami spēcīgas Eiropas.
Sandi.
Es domāju, ka spēcīga Eiropa, ASV ir fundamentāli svarīga. Es domāju, ka NATO ģenerālsekretārs arī ļoti labs vēstījums, ka pēc ārlietu ministra tikšanās bija tikšanās arī ar partneriem Indijas un Klusā okeāna reģionā, Japāna, Jaunzēlanda, Austrālija. Un tiešām Ķīnas militārā būvniecība un attīstība, drīzumā sasniedzot pilnu modernizāciju, ir ļoti draudoša Klusā un Indijas okeāna partneriem. Un patiesībā jūras spējas vai tās naval capabilities Ķīnas Tautas Republikai vienmēr bijusi tā kā vājums, bet pēdējos gados to ziņoja Taivāna ļoti aktīva, ka ļoti notika aktīvas mācības ap Japānu, ap Dienvidkoreju, Dienvidķīnas jūrā un citur. Un šajās mācībās Ķīnai palīdzēja Krievija, kurai patiesībā šīs jūras spējas ir ievērojams un šis laiks, kad Krievija kādreiz nopirka tankuģi un Ķīnas piloti nespēja nosēdināt Krievijas lidmašīnas uz šiem kuģiem un krita pāri, jo piloti nebija pietiekoši labi apmācīti. Es domāju, ka Ķīna ļoti daudz mācījusies un šīs nespējas ir pārvarētas un Ķīna ir uzbūvējusi ļoti spējīgu armiju. Mums jāskatās, kādi konflikti varētu attīstīties Klusā un Indijas okeāna reģionā un ļoti daudzi rietumu partneri ir bažījušies un tas arī ļoti būtiski var mainīt starptautisko drošības situāciju un globālo ekonomiku un īpaši tehnoloģiju jomā, ja Ķīnai izdotos sagrābt.
No tāda viedokļa Trumpa sacītais un Rubio pieminātais par akcentu likšanu uz Klusu okeānu, par to, ka tagad būs īpaši naudu Pentagonam
tas
daudz.
NATO tās, atdzirdēts.
Tās ir tādas labas ziņas.
Jā, NATO tas ir atdzirdēts, kad īstenībā mums ir jābūt spējīgiem aizstāvēt ne tikai Eiropas partnerus pret draudiem Eiropai, bet arī Amerikas sabiedrotos Klusā un Indijas okeāna ietveros.
Beigās vēl dažas pāris trīs minūtes par to aizsardzības institūcijas dibināšanu Eiropā, par ko tad arī tie ierakstā pieminēji, ko tu saki par to? Tas būs efektīvs, vajadzīgs?
Nu, redzēsim, tas ir vēl viens modelis, nu, kā zināms, pamatā ir atkal šī problēma, ka NATO kā struktūra negarantē vajadzīgo lēmumu, pietiekami operatīvu, pietiekami efektīvu pieņemšanu, jo ir pārāk daudz šo viedokļu, katrai valstī savas intereses, sākot no tādas valsts kā Ungārija, par kuru mēs varam teikt, ka tā pat brīžiem pakalpo Krievijai un Putina režīmam, nu, bet arī citas dalību valstis, kurām, kā jau tas arī tika minēts, nu, pirmkārt tā ir Spānija, Portugāle, arī Itālija lielā mērā, nu, kuras... Bet arī faktiski Francija, dažos jautājumos arī Benelux valstis, kuras neizjūt šo Krievijas spiedienu un, protams, tām tā strateģiski skatoties ir maz iemesli bažīties, ka Krievija, nu, teiksim, tās kādreiz varētu okupēt vai ne pārņemt un tā tālāk, bet nu, tajā pašā laikā, jā, nu, Eiropa ir, tas arī ir jautājums par to, cik Eiropa ir spējīga būt vienota. Un te ir, nu, jāmeklē šie pareizie modeļi, un nevelti te ir runa, ka tā nav ne īsti Eiropas Savienības, ne īsti NATO struktūra, tā ir struktūra, kurā iesaistās tie, kuri uzskata par nepieciešam primāri tās valstis, taiskaitā, nu, valstis ārpus Eiropas Savienības un NATO, kā ārpus Eiropas Savienības esošā Lielbritānija, Norvēģija un pat kas var šķist pat zināmā mērā pārsteidzoši Šveici.
Šveici, netālā valsts. Pavisam īsi ir ko sacīt, piebilst par to?
Ja Šveice sāk par kaut ko bažīties, tas ir nopietni. Tas ir viss, ko es gribu piebilst.
Jā, bet nebūs tā kaut kā tāda institūcija tikai īsi, nu tā, kas nu, birokrātiski.
Tas, kas Eiropas tajā drošības, tajā domāšanā un politikā vienmēr ir bijis pilnīgi neracionāli, ir izveidot jaunu institūciju, ir Eiropas aizsardzības aģentūra un cik tās aģentūras vajag un institūcijas, jo patiesībā ne jau līgumi un aģentūras mūs aizstāvē, mūs aizstāv, aizsargā un mūsu drošību garantē un attur uzbrukums Eiropai vai citām valstīm. Praktiskas, reālas, militārās spējas aizsardzība ļoti praktiski ir tie, kas ir bijuši zemesardzes treniņā, zina, kad ir magazīni izšaut un vairāk nav. Tā tā ir praktiska lieta. Un papildus aģentūra, kur tiks nodarbināti vairāk cilvēku un birokrātija pieaugs, tas nav risinājums Eiropas drošības problēmai. Es domāju, ka vienīgais risinājums ir spēcīgāks NATO, kur Eiropa ir līdzvērtīga Amerikas Savienotajām valstīm, un šīs spējas nevajag dublēt. Mēs visu laiku esam runājuši par to, ka Eiropai jābūt vairāk autonomai. Tas nozīmē, ka Eiropai jābūt līdzīgākai Amerikas Savienotajās valstīs.
Sandrs Štaders ir Lato valdes loceklis, ārpolitikas institūta pētnieks, politologs Sandrs Kudors. Paldies jums, ka atnācāt.
Paldies.
Edvards Liniņš, Aidis Tomsons ar šeit studijā. Un mūsu producents savukārt Tevija un Āma.